Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели, аз съм Радостина.
Аз съм Божидар.
Ще ви представим програмата днес, която започва с коментар върху идеите на ранното християнство.
Следва рубриката за вашето семейство, в която ще говорим за това къде е съвършената жена. Коментар върху притча 31 глава.
И накрая ще се опитаме да дадем отговор на въпроса прощава ли Бог от гледна точка на Библията, разбира се.
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и Божидар Тончев.
Скъпи приятели, първата ни тема днес ще бъде концентрирана върху идеите на ранното християнство. А това ще бъде полезно за всички ни, защото колкото е по-далече можем да видим назад във времето, толкова повече от онова, което предстои, можем да открием. Религията е, може би, най-фундаменталната причина за много войни и кръвопролития. Милиони човешки същества са загинали в името на Бог, Аллах, Буда, Мохамед, Христос. Хилядолетия наред християните убиват евреите, евреите ненавиждат мюсюлманите. Мюсюлманите въстават против индуизма, християни воюват с християни. Преливат реки от кръв, защото хората мислят, че така ще избавят света от злото и ще проправят пътя на мира. Пламва огънят на преследванията срещу християните от реформацията, проповядващи ясните истини на Библията. Тези гонения започват при управлението на Нерон от 55 до 68 година след Христа, приблизително по времето на Павловото мъченичество и продължават с по-голяма или по-малка сила столетия наред. След като спират гоненията, вместо тях се появяват опасните съблазни за земно благополучие и светска слава. Стремежът е езичниците да приемат участие християнството, а те отхвърлят неговите съществени истини. Твърдят, че признават Исус за Божий син и вярват в смъртта и възкресението му, но не изпитват никаква нужда от покаяние и промяна на сърцето. Правейки някои отстъпки, предлагат на християните да сторят същото, за да се обединят в едно християнско вероисповедание. Немото обръщане на император Константин в началото на 4 век е посрещнато с голяма радост и под булото на праведността. Светското прониква в църквата. Привидно победено, езичеството се оказва побеждаващо. Неговият дух завладява църквата. Учението, суеверията и обичаите му навлизат във вярата и богослужението на така наречените християни. Сключен е съюз между християнството и езичеството. Езичниците заявяват за своето обръщане и се присъединяват към църквата. Но не се отказват от идолопоклонството, а само сменят старите идоли с изображения на Исус, Дева Мария и светците. В християнското богослужение постепенно се въвежда поклонение пред икони и мощи, неща, които Бог е забранил чрез втората заповед, която забранява поклонението на идоли. Всичко това има човешки, а не божествен характер. През първите векове истинската събота се пази от всички християни. В началото на 4 век император Константин издава декрет, с който обявява неделята за общонароден празник в цялата Римска империя. Една идея, навлязла в християнството, е промяната на деня за поклонение от събота в неделя и тя не се ползва с авторитета на свещеното писание. Църквата в Рим, съставена в по-голямата си част от вярващи езичници, се отклонява към поклонение в неделя. Защо тези, които се отклоняват от поклонението в седмия ден, избират неделята, а не друг ден на седмицата? Главната причина е, че Христос възкръсва в неделя. В действителност се твърди, че Той е упълномощил поклонението в този ден. Но колкото и странно да изглежда, нито един писател от 2 и 3 век никога не е цитирал нито един библейски текст, с който да докаже правото за съблюдаване на неделята. Нито Върнава, нито Игнатий, нито Юстин, нито Ириней, нито Тертулян, нито Климент от Рим, нито Ориген, нито Киприан, нито който и да било автор, живял около времето на Исус, е знаел за някакво такова наставление от Христос или някоя част на Библията. Джон О'Брайан идва до следното неоспоримо заключение. След като събота, а не неделя, е точно определеният от Библията ден, помни съботния ден да го освещаваш, не е ли странно, че не католиците, които изповядват, че са приели своята вяра направо от Библията, а не от църквата, пазят неделята вместо съботата? Доктрини, не според писанията, основани на предания, безмилостно преследване на несъгласните, поквара и духовен упадък на голяма част от духовенството, това са някои от главните фактори, станали причина хората да отправят зов за реформа в рамките на установената църква. Едно от основните учения на Римската църква утвърждава папата като видим глава на църквата. Вярата в Христос, истинската канара на спасението, е пренесена върху папата. Вместо да се уповава на Божия Син, който дарява прощение на греховете и вечно спасение, народът отправя взор към папата, свещениците и прелатите, с които той споделя греховете си. Това учение за върховна папска власт в ранното християнство е в противоречие с учението на свещеното писание, където е записано «На Господа твоя Бог да се кланяш и само Нему да служиш». Евангелието е изгубено като истинския критерий, а формите на религията се умножават. Изнурителни и дълги поклоннически пътувания, налагане на наказания, поклонения пред мощи, издигане на църкви, параклиси, ултари, големи дарения за църквата и много други изисквания и идеи са предявявани на хората, за да се смекчи Божият гняв и да се изпроси благоразположението на Бога. Бог е уподобяван на хората, които се гневят за дреболии и се търси начин да бъде умилостивен с дарове и наказания, налагани на каещия се грешник. Основен постулат на ученията, които коментираме, е вярата в естественото безсмъртие на човека и неговото съзнателно състояние след смъртта. От тук възниква и лъжеучението за вечните мъки, което рано влиза в папските символи на вярата. Така бе подготвен пътя за навлизането на друга езическа идея, наречена от Рим чистилище, която вдъхва страх у лековерната тълпа. Тази заблуда разкрива, че мястото на мъченията, където попадат душите, незаслужаващи вечна гибел, и където след съответно наказание те се очистват, за да отидат след това на небето, съществува и е угодно на Бога. Това учение твърди, че давайки пари на църквата, хората се освобождават от греховете и могат да спасят душите на мъртвите си близки, които горят в мъчителни пламъци. Така Рим се обогатява и тъне в разкош, като претендира да замести онзи, който нямаше къде глава да подслони. Не само народът не познаваше свещените писания, но и свещениците не се ориентираха в тях. Отстранявайки Божия закон като мерило за правда, те се ползваха с безгранична власт и бяха необуздани в порочния си начин на живот. Столетия наред Европа не направи никакъв прогрес в областта на науката, изкуството и общественото развитие. Християнството бе поразено от нравствена и духовна парализа. Идеите на ранното християнство заемат важно място в философското развитие. Противно на античното многобожие, с появата и разпространението на християнския мироглед възниква идеята за единния Бог. Още Старият Завет свидетелства за божествената същност в единствено число. Бог не просто е подредил света, Той е Негов Създател. Същевременно самият акт на творчество е вече израз на някаква любов, от тук и увереността, че Бог не е тиранин, а милостив баща и справедлив съдник. Поради тази свръхсила и първоначалният замисъл на добрата воля на Бога, още ранните християнски мислители поставят проблема за злото в света. Темата за злото и нейната интерпретация става водораздел между светогледа на античността и ранното християнство. Докато за античните мислители то се свързва с отдалеченост от извора на всичко съществуващо, за църковните отци на християнството злото е наказание или изопаченост на заложената цел. В сянката на неоплатонизма обаче причината за покварата на изначалното добро се схваща като натрупване на множество налични дефекти. Създава се впечатление, че злото е необходим елемент от света или че то има място дори в замисъла на Твореца. Това тълкуване решително се отхвърля от свети Августин, който вижда злото в изключителното деяние на човека. Злото влиза в света не по замисъл на Бога, а против него и поради злоупотребата на човека с най-големия му дар – свободната воля. Идеите на ранното християнство заемат също и ръководещо значение в философското развитие. Августин поставя проблема за злото. Грехопадението на човека идва в резултат на престъпването на Божия закон и още много други проблеми излизат на преден план в философията. Интерес представлява и проблемът за отношението на християнството към държавата и господстващата власт. С превръщането на християнството в държавна религия, нещата се променят, което кара някои да приписват на християнството историческа конюнктурност и функция на оправдателен механизъм за наличното господство. Някои по-късни представители на ранното християнство са Мартин Лутер, Джон Уиклиф, Ян Хус, Иероним и Лайтимър и много други. Те поддържат великия принцип за непогрешимия авторитет на свещеното писание като правило за вяра и живот. Библията е техният авторитет и чрез ученията и те изпитват всички останали учения. Утрината звезда на реформацията се появява в Англия през 14 век. Джон Уиклиф е вестителят на реформа не само за Англия, но и за цялото християнство. Въпреки, че Библията е изпълнена с предупреждения срещу фалшиви учители, все пак има много хора, готови да поверят душите си на грижата на духовенството. Днес, например, хиляди изповядват, че са религиозни, но не могат да посочат никакво друго основание за вярата си, освен че така са били научени от своите предци. Те не обръщат почти никакво внимание на ученията на Спасителя и се доверяват неограничено на думите на поповете и проповедниците. Но дали тези са непогрешими? Истината и почитането на Бога са неотделими едно от друго. Щом имаме Библията в ръка, не е възможно да почитаме Бога с погрешни възгледи. Много хора твърдят, че няма значение в какво вярва човек, стига само животът му да е праведен. Но животът се оформи от вярата. Идеите на християнството се въплъщават не само в философската наука, но те излизат на преден план в живота като цяло. Множество теории, опитващи се да обяснят Бога, и многото аргументи за и против Неговото съществуване показват, че човешката мъдрост не може да проникне в Божествената. Опитът да се изучи Бог на базата само на човешката мъдрост е подобен на изследване на съзвездията с увеличително стъкло. Познавайки трудното положение, в което се намира човекът, Бог в своята любов и състрадание ни подава ръка чрез Библията. Тя ни разкрива, че християнството не е история на търсенето на Бога от страна на човека, а е продукт на Божието откровение за самия Него и за Неговите цели към човека. Това себеразкриване цели да сложи мост над пропаста между един бунтовен свят и един любящ Бог. Не съществува доказателство, че Бог е постановил някои да бъдат загубени, а други спасени. Такова постановление би отрекло Голгота като символ на спасението, където Исус действително умря за всички. Стихът «Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един», означава, че всеки може да бъде спасен. Така че свободната воля на човека е определяща за неговата лична съдба, и това проличава от факта, че Бог постоянно представя последиците от покорността и непослушанието спрямо неговите изисквания. Според интерпретацията на Августин, законът ни е даден от Бога, за да ни демонстрира грехът. Той ни показва нашето истинско болно състояние, но не ни лекува. При истинската спасителна вяра има упование в Бога, което идва в резултат от доверието ни в великата изкупителна жертва, направена от Божия Син на Голгота. Оправданият християнин осъзнава, че единствената му надежда и единственият му избавител е Христос. Грешникът започва да вижда Исус на Голготския кръст да умира заради Него. Жертвата на Христос е напълно достатъчна. Той е този, който спасява, а не закона, както казва и Августин. Ранното християнство в епохата на реформацията играе основна роля в обществото. Хиляди християни стават протестанти, приемащи учението на Библията за второто идване на Исус и небесния съд, който се провежда в момента на небето. Чиста и семпла беше набожността на тези христови последователи. Принципите на истината им бяха по-скъпи от къщи, земи, приятели, роднини, дори от самия живот. Те сериозно се стремяха да запечатат тези принципи в сърцата на своите деца. Още от най-ранно детство ги запознаваха с писанията и ги учеха да пазят свято изискванията на Божия закон. Тогава преписите на Библията бяха малко, затова нейните скъпоценни думи се учеха на изуст. Мислите за Бога бяха свързани както с величествените природни картини, така и с скромните благословения на ежедневния живот. Родителите обичаха децата си по твърде мъдър начин, за да ги свикват на себеугодничество. От най-ранно детство децата бяха възпитавани да понасят трудности, да бъдат послушни в същото време, да мислят и да действат самостоятелно. Още от много малки, те бяха учени да бъдат предпазливи в говора си и да разбират мъдростта на мълчанието. Всяко парче обработваема земя между планините се култивираше грижливо. Долините и запустелите склонове бяха направени плодородни. Този процес бе труден и уморителен, но бе здравословен и беше точно това, от което се нуждае човек в своето паднало състояние. Това бе училището, предвидяно от Бога за обучението и развитието на грешниците. В своята чистота и простота, църквите на протестантите, където се появява и Джон Уиклиф, приличат на църквата от апостолско време. Те отхвърлят върховенството на папата и прелатите и държат Библията като единствен, върховен и непогрешим авторитет. Така идеите на това християнство навлизат в умовете и сърцата на хората. Учението, че добри дела могат да изкупят престъпването на Божия закон, те смятат за лъжа. Упованието на човешка заслуга отклонява погледа от безкрайната Христова любов. Това е тяхното мнение по този въпрос. Христос умря като жертва за човека, защото падналият човешки род не можеше да направи нищо, за да се препоръча на Бога. Уверението в любовта на един Спасител изглеждаше нещо твърде велико за разбиране, като се поставяше в философската концепция за християнството като начин на живот, а не като просто една теория. Така Божието Слово бе разтварено и четено в тайни места. Тъй голямо бе удивлението и възхищението на слушателите, че вестителят на милостта често пъти биваше принуждаван да чете без да спира, докато умът схване спасителните вести. Често се изговаряха думи като тези: наистина ли Бог ще ме приеме? Ще се усмихне ли над мен? Дали ще ми прости? Тогава се прочиташе отговорът: дойдете при мен, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Но съществува разлика между оправданието на кръста и оправданието чрез вяра. Оправданието на кръста е общ промисъл за спасителна сила, която трябва да бъде приета чрез вяра, преди да стане оправдание чрез вяра. А с други думи, трябва да има вяра от страна на човека, който бива оправдан. Следователно, само които вярват в Исус ще бъдат оправдани, макар че кръстът се предлага за всички чрез кръвта му посредством вяра. Тази идея на християнския светоглед днес е широко разпространена и тя хвърля по-ярка светлина върху страниците на Библията. Тогава се поставя въпроса за прощението в философската наука. Истина ли е, че прощението повлиява Бог, за да няма Той нищо против нас? Това решително не е вярно. Прощението не променя Божието отношение към нас. То променя нашето отношение към Него. Бог няма нужда да се променя. Той никога не е грешил. Човекът е този, който трябва да се промени. От тук следва и заключението за ученията на Библията, проповядвани от християнството, които са валидни и днес. Заповедите и предупрежденията за наказание не са някакви заплахи, защото християнинът вижда в тях по-висшия закон, който го води да върши нещата за свое по-голямо добро. Той не се подчинява поради страх от наказание, защото е извънредно щастлив да се подчини на този, когото обича. Така любовта превръща дълга в радостна привилегия. Можем да смятаме едно нещо за бреме според отношението, което имаме към Него и според начина, според който сме свързани с Него. Бреме е да се служи на Исус, ако връзката ни с Него е твърде рехава. Мнозина са склонни да принизят Библията до собствените си разбирания, вместо да се издигнат до нейното ниво. Има обаче един единствен критерий за истината и това е Библията. Всяко религиозно мнение, всяка прочетена книга, всички идеи, учения трябва да бъдат преценявани според непогрешимите правила на боговдъхновеното писание. Няма значение на какво сме били научени като деца, или какво върши мнозинството, или какви са нашите чувства, или нашите стимули за действие. Всички тези фактори никога не могат да бъдат критерии за абсолютната истина. Необходимо е винаги да си отговаряме на въпроса: какво казва Божието Слово по този проблем. Някои мислят, че ако са искрени в своите вярвания, Бог ще ги приеме и ще ги спаси. Но само искреност не е достатъчна. Човек може да бъде искрен и в заблудите си. И накрая, християнството от средните векове, дори и днес, отговаря на често задавания въпрос. Какъв е смисъла на живота? Защо живееш, братко? Ние сме само тайнствена искра на скръбно желание, чудовищно и фосфоресциращо припламване на безсмъртното време. Ние сме неизразима крайност, неутолим глад, неугасима жажда, страст, която блика в нашите жили, избухва в мозъка ни и раздира сърцата ни. Ние сме страстен гърч, моментен пламък на любов и екстаз, мускул с ярка кръв, агония, загубен вик, ловци на кратките часове, почти пленена красота, демонска въздишка на безтелесна памет. Ние сме една смешна приумица на времето. Това са думите на един човек, опитал се да дефинира нашето съществуване. Можем ли да подминем това окайване като братвеш на луд, или в този вик има известна логика? Нека да бъдем честни. Най-силният довод срещу християнството е съществуването на свят, в който владеят насилие, алчност и болка, където грубата сила и богатството на народите решават съдбата им, където месторождението на човека определя дали той ще порасне свободен или поробен, дали ще живее в лукс или ще умира от глад. Християните твърдят, че Бог управлява всичко и се грижи за своите творения, като се намесва, за да изпълни волята си. Но реалността крещи – не. Къде беше този обичащ Бог, когато милиони хора бяха избити в рововете и погубени в газовите камери? Къде е той сега, когато умират от глад? Хиляди безпомощни деца. Как можем да съчетаем теорията с реалността? Обичащия Бог с ужасите на битието. Християнството обаче има отговор на този въпрос и този отговор смирява нашия ум и се възправя срещу рационалната мисъл. Въобще, скупнежът за благополучие и благоденствие, християнският отговор навлиза в разнобой. С Бог или без Бог, всички купнеят за щастие. И то не моментно, а трайно. Колкото по-тежка е скръпта, толкова по-силен е купнежът за радост. Колкото по-голямо е падението, толкова по-голямо е желанието за възход. За много случаи в живота ни сме виновни, изключително самите ние, защото те идват като последици на наши действия. Каквото посее човек, това и ще пожене. Как е възможно да положим чисто човешки усилия, а да постигнем божествени резултати? Нека признаем, че не само онези, които отричат Бога, но дори и християните днес не чувстват понякога нужда от неговата намеса и не я пожелават, но когато в благополучие или радост ги сполети нищета и поражение, те се нуждаят от Божията протекция. От това излиза, че Бог ни става необходим, когато трябва да се поправи или да се подобри нещо в живота ни, или с други думи желаем намесата му, когато имаме облага от нея. И ако той не се намеси именно тогава, ние го обвиняваме. А преди да дойде поражението, преди да ни е сполетяла скръпта, дали го търсим? Колко неща се вършат според неговите закони и разпоредби, за да имаме и божествени резултати? Нека на тези въпроси всеки лично да си отговори, ако желае. Проблемът е, че милиони хора нямат силата на оня по-виж духовен закон на любовта, който да действа в живота им. След като няма опонираща сила, която да й се противопоставя, плътта упражнява ръководно влияние върху ума и тялото. Азът откликва на емоционалните примамки, на външния стимул и няма друг избор, освен да бъде пленен от плътта. Може да изглежда невероятно. Но азът желае да направи себе си нещастен, за да следва своя собствен път. А хората, които живеят по път, нямат сила да се съпротивляват на природата на Аза. Но добрата новина, която носят идеите на християнството през средните векове, е, че ние можем да се освободим от вината на греха, но също и от силата му, като приемем безплатното средство на Христовото Евангелие. Друга не по-малко важна идея на християнството през реформацията е учението на Библията за небесния съд. Според това учение, сега в небето има светилище, което Бог е установил, а не човек. Божият закон е образецът, според който се сравняват характерите и живота на хората в съда. Всяко име е споменато, всеки живот най-точно разчертан. Бог има точен доклад за всяка несправедлива сметка и за всяко нечестно отношение. Той не може да бъде измамен от външните благочестиви черти. Човек може да бъде измамен от човека с покварено сърце, но Бог прониква през всяка преструвка и чете вътрешния живот. Веднъж изговорените думи никога не могат да бъдат върнати назад, нито пък извършените дела. И една потресаваща, почти парадоксална идея на християнството е свързана с учението, че мъртвите не знаят нищо. Наистина, какво би спечелил Бог, ако приемем, че му е приятна гледката на нечуваните мъчения, стенанията и писъците и проклятията на страдащите творения, които той държи в пламъците на пъкала? Могат ли ужасните звуци да бъдат музика в ушите на безпределната любов? Ако беше вярно, че в часа на освобождаването им от тялото, душите на хората отиват направо на небето, тогава бихме пожелавали смъртта по-скоро. Според писанието, никой блудник или нечист няма наследство в царството на Бога. Истината никога не може да бъде приятна на лъжеца. Крутостта няма да задоволи съмнителния и гордия. Нечистотата никога не ще бъде приета от покварения. И себеотрицателната любов не изглежда никак привлекателна за егоиста. Какъв източник на щастие би било небето за всецяло погълнатите от земни и себелюбиви интереси? Но ако мъртвите вече се радват на небесното блаженство или пък се превиват в пламъците на пъкала, каква нужда има тогава от някакъв бъдещ съд? Ученията на Божието Слово по тези важни въпроси не са нито неясни, нито противоречиви и те могат да бъдат разбрани и от най-семплите умове. Теорията за безсмъртието на душата е една от фалшивите идеи на Рим, която той заема от езичеството и вгражда в религията на християнството. Това учение обаче е противно на Библията. Чрез тези основни точки ранното християнство се отличава от другите религии, преди всичко поради авторитета на Библията, който е доказан от историята и археологията. Всичко писано в нея се е изпълнило с безкомпромисна точност. Градовете, племената и царете, споменати в нея, са истински съществуващи места и личности, записани в страниците на историята. Християнските мислители са убедени, че придържането към ученията на свещеното писание е правилен и непогрешим стимул за живот. Те не допълват свещеното писание, нито го тълкуват за изгода или защита на лични интереси, но оставят Библията да тълкува сама себе си. Тяхното мерило за характер е Божия свят и непроменим закон. Всичко, което противоречи на Божието слово, е човешка традиция, а не постановление на Всемогъщия. Исус е казал, че някои напразно му се кланят като преподават за поучения човешки заповеди. Всичко това ни довежда до въпроса какво да изберем? Чистите учения на християнството, проповядващо единствено идеите на Библията или своите си вярвания? Тази тема е от голяма важност за нашето време, когато сме отрупани с толкова много религии и църкви, че е неизбежно да не си зададем въпроса защо има толкова много християнски общества. Може би защото всеки тълкува писаното слово по свой начин, в свой интерес и за да защити своите възгледи. Затова най-доброто е да изучаваме Библията, защото само така ще разграничим истината от заблудата. Колко повече, когато знаем, че тя ни говори за идването на Исус, и то много скоро. Но това вече зависи от избора на самата личност и на отделния човек. Нека не забравяме важната истина, която гласи, че да избереш си свободен, но да избегнеш последствията от направения избор не можеш. Затова най-добре е да предадеш волята си на този, който знае кое е най-добро за теб.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате Адвентистка всемирна радио «Голос надежда».
Адвентист Уорлд Радио. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката «За вашето семейство». Разсъжденията ни ще бъдат базирани върху притча 31 глава от 10 до 31 стих. Нека да ги цитираме първо. Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа й уповава на нея и не ще му липсва печалба. Тя ще му донася добро, а не зло през всичките дни на живота си. Търси вълна Елен и работи с ръцете си това, що е угодно. Тя е като търговските кораби. Донася храната си отдалеч, при това става докле още нощ и дава храна на дома си и определената работа на слугините си. Разглежда нива и я купува. От плода на ръцете си съди лозе. Опасва кръста си с сила и уекчава мишцата си. Като схваща, че търгуването е полезно, светилникът ни угасва през нощта. Туря ръцете си на вретеното и държи в ръката си хурката. Отваря ръката си на сиромасите. Да, простира ръцете си към немотните. Не се бои от снега за дома си, защото всички тия домашни са облечени с двойни дрехи. Прави се завивки от дамаск. Облеклото е висон и морав плат. Мъжът ти е познат в портите, когато седи между местните старейшини. Тя тече ленино платно и го продава и доставя пояси на търговците. Сила и достолепие са облеклото й и тя гледа весело към бъдещето. Отваря устата си с мъдрост и законът на езика е благ. Добре внимава в управлението на дома си и хляб на леност ни яде. Чедата й стават и облажават, и мъжът ти я хвали, казвайки: много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките. Прелеста е измамлива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Дайте от плода на ръцете й и делата й нека я хвалят в портите. Уважаеми слушатели, казах ви, че ще говорим за вашето семейство, но По-точно ще говорим за това, има ли е съвършената жена, къде е съвършената жена и въобще има ли такова понятие. Много съм благодарен на нашите сътрудници, на тези, които участват като говорители в нашите радиопрограми, а и на тези, които ни предоставят материали. В момента имам един коментар върху притча 31 глава на нашата сътрудничка Мариана Гатева от село Труд, Пловдивски окръг. И така, като го прегледах този материал, на мен лично много ми допадна. Надявам се и вие ще вземете отношение по него. И така, вижте какво казва нашата сътрудничка. Много жени изпускат стон на разстройване и безсилие винаги, когато чуят за съвършената жена от притча 31 глава. Ние се чувстваме изчерпани, дори само четейки за всичко, което е тя. Едно обяснение за нейните изключителни способности е, че тя може би не е била една жена, а обобщен портрет на идеалната зрялост на жената. Независимо дали тя е била реална жена или събирателен образ, нейните добродетелни принципи са достойни за подражание днес. Трудолюбива, сръчна, състрадателна, чувствителна, щастлива, радваща и обичаща, тя проявява здрав възглед и добро чувство за бизнес, респектира своя съпруг и почита Бога. Накратко, съвършената жена се описва с черти, които притчите проповядват и препоръчват от край до край. Някои се питат дали всички жени от онова време са имали толкова много свобода, както тази жена, или пък тя имала тази свобода поради нейното благосъстояние. Много неща ни говорят, че тя е била богата жена. Тя имала слуги, собствена земя, обличала се в красиви дрехи. Тя има също съпруг, който е бил виден гражданин. Конкретно в притча 31 глава 23 стих казахме, че нейният мъж стои между местните старейшини. Поради това, че тя и нейният съпруг са били уважавани в обществото, ние можем да предположим, че нейната свобода не е била необичайна за онова време и че другите жени също са имали такава свобода. Те не са били неодобрени от обществото поради техния статут. Били са уважавани. Какво можем да научим от този пример на набожна жена? Дори и да нямаме такова богатство, каквото е описано тук, или може би такъв вид свобода, ние все още можем да се стремим към този идеален, силен женски характер. Ако някой напише за вас похвала, преценка, какво бихте искали да се казва в тази преценка? Вие може би ще искате да изберете две или три черти на характера, които бихте желали да изградите във вашия живот и след това да работите върху тях. Интересно е, че притчите разкриват как да печелим знание и мъдрост. Страх от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката. Притчи 1 глава, 7 стих. Притчите завършват с пример на жена, която прославя Бога и размишлява върху това в нейния живот. Ето отново повтарям мисълта. Прелеста е измъмлива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Уважаеми слушатели, върху притча 31 глава много пъти съм размишлявал и съм си мислил, все пак дори и тази жена да е един събирателен образ, то тези неща са дадени по такъв подходящ начин, че всяка жена във всяко време, когато живее, може да черпи поука от тези описани случаи. За забелязване, че мъжът ти е гласувал изключително доверие. Някой може да си помисли на пръв поглед, че мъжът ти е някакъв човек, който не обича да работи, който просто не иска да се занимава с работа, с бизнес, но самия факт, че той стои в портата между местните старейшини, показва, че той се ползва с доверие сред тези хора. Което пък косвено значи, че те се разбират и в семейство, защото просто са си разпределили задачите. И така, в рубриката за вашето семейство ние направихме кратък коментар на притча 31 глава за съвършената жена. Ако трябва обаче да бъдем абсолютно точни, на тази земя няма нито съвършен мъж, нито съвършена жена. Всички се стремим към едно съвършенство. Но ако всички се стремим към това съвършенство, следвайки принципите на Библията, що се касае не само до нашия характер, но и до нашето ежедневие, до нашата работа, до нашите мисли, до нашите чувства, до нашето общуване с хората. Ако искаме да бъдем реални християни, ако искаме да бъдем усмихнати християни, ако искаме да бъдем хора, които светят в този свят и чрез нашето общуване в семействата, ние трябва да съблюдаваме тези принципи и да бъдем радостни и щастливи хора на тази земя. Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Темата е «Прощава ли Бог?». Навярно сте слушали твърде много за Божието прощение. Такива разисквания се повдига често върху някои забележителни моменти, отразени в Библията. Бог чува молитвата на Давид, макар че той пада в грях. Самсон, който презира Божията благодат и заповеди, в край на краща е прият за Божия чадо. Спомнете си за покаянието на отрекли се от своя Господ Петър, което той излива в горчиви сълзи и то не е отхвърлено от Спасителя. Често ни се цитират онези възвишени и хубави думи в 103 псалом 8-14 стих. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова е голяма милостта му към уния, които му се боят. Колкото стои изтока от запада, толкова далече от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали уния, които му се боят. Защото той познава нашия състав. Помни, че ние сме пръст. Уважаеми слушатели, никой не трябва да се опитва да отрича или омалважава готовността на Бога да прощава на своите заблуждаващи си чада. Но въпросът има и друга страна. Ако, да речем, си отсечете ръката, разкаянието няма да ви я върне. Съществува тъй нареченият закон за причината и следствието, който Бог никога не отменя. Бог е Бог на реда. Когато пуснем действие една верига от събития, те продължава да следват своя неизбежен естествен ход, независимо дали желаем това или не. Ако изстрелим нашата стрела, тя ще долети до своята цел без оглед на нашите желания. Ние не можем да я върнем обратно, след като вече е изпусната от лъка. Сега да насочим нашето внимание върху греха. Грехът има силата тежко да ни нарани или да нарани други, дълго след като сме го извършили, след като Бог отдавна ни е простил. Защото грехът има последици. Той не се състои от отделни изолирани деяния. Той продължава да действа във времето. Може да се сравни с стрела, която лети, както казахме преди малко. Нейното острие рано или късно ще се забие някъде. Грехът има резултати. Това е най-страшното. Ако всичкото, което правеше, е да остави малък черен знак върху нашите имена в небесните сметководни книги, ако можем така фигуративно да се изразим, той не би бил и наполовина толкова опасен, колкото е. Ние бихме могли да си обезпечим небесното прощение и всичко би било наред. Но грехът е нещо страшно, смъртоносно и в такъв случай прощението също е нещо повече от едно водене на информация. Злото, скъпи приятели, се разпространява. То се предава от човек на човек посредством силата на влиянието, като отравя, убива, опорочава сърцето, душата и съвестта. Правилно е било забелязано, че човек, който флиртува с греха, се подчинява на закона на падащите тела. Колкото по-дълго пада, толкова по-бързо се движи. В живота съществуват и навици, а навикът има широки възможности да влияе на съдбата. Уилям Джеймс, американски философ, е забелязал: ние ковем собствената си участ, добра или зла, но неразрушима. и най-малкият удар на добродетелта или порока оставя своя съвсем немалък белег. Това е точно толкова вярно и в сферата на християнството, колкото и навсякъде другаде. Бог ни е дал живот и ние трябва да го оползотворим. Но нека никой не се самозаблуждава, че животът може да бъде освободен от закона на причината и следствието. Ден след ден ние се приближаваме до небето или до противното немо място. Когато някой се провали на голям изпит, това обикновено означава, че той се провалял дълго време в подобни неща. Самоконтролът в дреболиите осигурява надежден самоконтрол и в критичния момент. Добре, казвате вие, съгласен съм и сериозно възнамерявам да противопоставям волята си на всяко зло. Може би много хора вярват в силата на волята. Това е добро решение. Волевата сила е чудесно нещо, но дори тя има своята граница. Има един по-превъзходен път. Там, където волевата сила би се причупила, където нашите собствени запаси биха се изчерпали, там духът на Бога може да извърши чудни дела. В борбата срещу греха, утешителят може да им даде ново сърце и нов дух. Но не мислете, че сте станали кандидати за ново сърце и нов дух, ако продължавате да постоянствате в пътя на лекомислието и злото. Законът на навика е един от законите на нашето естество. Сам Бог го е установил. Той е възнамерявал да го използва за добро, не за зло. Така че ако го прилагаме за закоравяване в греха, не бива да се изненадваме от последствията. Скъпи приятели, нека да подчертаем, че новото сърце и новия живот се дават не като средство за самоизтъкване пред обществото, но за да станем праведни пред Бога. Мислили сте някога за това какво Бог вижда във вас? Сигурно е по-различно от това, което сами виждаме. Замете характера. Чувствате, че имате честен, добър характер. Малцина са тези, които биха допуснали някога, че няма с какво да се похвалят това отношение. Според една мисъл, мярката за истинския характер на един човек е онова, което би направил, ако е сигурен, че никой никога не ще узнае за него. Това е един истински правдив изпит, нали? Но Божият е още по-съвършен. И така, колкото и превъзходно качество да е волевата сила, тя е недостатъчна. Без съмнение, тя въздържа хората от много грехове. Помага им в техните битки и изкушения, но и гордостта също е предпазвала някои хора от пиянство, както пък други от някакви други неща. Бог ни призовава към нещо по-добро, към придобиването на едно ново сърце и към нов начин на живот. Ако някой е в Христа, то е ново създание. Това е божествения лек за греха и той е по-добър от всичко, което бихме могли да предложим. Това не означава, че не ще имаме изкушения, но заедно с изкушението ще бъде осигурен и пътят на избавлението. Ние ще имаме едно ново становище спрямо Бога, спрямо себе си и другите. Ще имаме уверението за победа в Христос. И така, грехът коства твърде много, трябва това да ни е ясно. Няма начин да се намали размера на наказанието му, тъй като сам Бог го определил. Заплатата на греха е смърт. Фактът, че смъртта може да бъде бавна, не я прави по-привлекателна. Но нека цитираме останалата част от стиха. А дарът Божий е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Скъпи приятели, нека да приемем този дар. Господ е готов да ни прости. А ние ще отидем ли при Него?
Oh,
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.